Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ayatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei, lider islamske revolucije, u poruci povodom dana kuca: iranski narod nikada neće napustiti Palestinu. Iranci danas u Teheranu i širom zemlje i pozantno i historijski obilježili dan kuca. Svjetski dan kuca obilježen i u prestolnici Bosne i Hercegovine, Sarajevu. U Mijanmaru i Tajlandu veliki broj žrtava u zemljotresu jačine 7,7 stepeni Richtera. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Da svevišnji gospodar prihvati današnji post i dobra djela. Izdanje počinje vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Lider islamske revolucije, Ayatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei, je u televizijskoj poruci govorio o važnosti ovogodišnjeg svjetskog dana kuca i naglasio da su ovi gradski mimohodi pokazatelji da je iranska nacija ostala privržena svojim važnim političkim i bazičnim ciljevima i da istrajno i snažno nikada neće napustiti Palestinu. Ayatollah Hamenei je rekao da je svjetski dan kuca pokazatelj snage i jedinstva iranskog naroda istakao. Iranci su prije 46 godina, postojeći i u različitim atmosferskim prilikama, učestvovali u obilježavanju dana kuca. Ovo prisustvo Iranaca nije bilo samo u velikim gradovima, već i u manjim gradovima, naseljima i selima. On je rekao da je važnost ovogodišnjeg dana kuca mnogo veća nego ranijih godina i naglasio: svjetske nacije i narodi koji su upoznati sa islamskim društveno-političkim uređenjem podržavaju iransku naciju, ali pojedini politički sistemi i vlade koje su protiv Islamske Republike Iran, provodeći aktivnu propagandnu kampanju protiv Irana, žele predstaviti kako da u Iranu, unutar Irana i njegovog stanovništva postoje problemi nesuglasice, da postoji slabost. Ali program obilježavanja dana Kudsa je definitivno neutralizirao i porazio njihove metode i pogrešnu propagandu. Danas, posljednjeg petka, u Mubarek mjesecu Ramazanu, stanovnici iranske prijestolnice Teherana i više od 900 gradova širom zemlje obilježili su Svjetski dan Kudsa, koji se već 46 godina obilježava na internacionalnom nivou.
Prijestolnica Islamske Republike Iran Teheran danas je bio domaćin velikog skupa građana koji su na ulice izašli kako bi pokazali svoju solidarnost i podršku napaćenom palestinskom narodu i kako bi podigli gral protiv izraelske agresije, okupacije i zločina kojeg provodi nad napaćenim i ugroženim palestinskim stanovništvom. Mnogi državni zvaničnici i predstavnici vojnih struktura su učestvovali u masovnom gradskom mimohodu u Teheranu. Predsjednik Islamske Republike Iran Mesud Pezeškijan također je bio među učesnicima ovog historijskog skupa. U jednom dijelu izlaganja predsjednik Pezeškijan je rekao: "Potrebno je upitati svijet čiji političari tvrde da stoje u zaštiti ljudskih prava, šta je grijeh nebranjenih, ugroženih i nevinih žena i djece Palestine, posebno pojasa Gaze, koje cionistički režim ubija, koristeći nemoralne metode, savremena naučna i tehnološka dostignuća modernog svijeta. Šta je grijeh tih žena i djece koji su konstantno izloženi bombardovanjima, čija tijela bivaju spaljena u eksplozijama bombi teških po više stotina kilograma. Iranski predsjednik je kritikovao šutnju tih takozvanih i samozvanih zaštitnika ljudskih prava i političara pred svakodnevnim strašnim i barbarskim zločinima izraelskog genocidnog režima i rekao: "Bit i srž ponašanja izraelskog genocidnog režima i njegovih sponzora su zločini, divljaštvo, barbarstvo i gaženje svih humanitarnih vrijednosti čovječanstva." Predsjednik Islamske Republike Iran Mesud Pezeškijan je ukazao na masovni odaziv iranskih građana pozivu na održavanje svjetskog dana Kudsa i rekao: "Nalazimo se u masi građana koji su došli da učestvuju u ovom velikom i historijskom događaju. Svi su došli kako bi pokazali podršku palestinskom narodu i osudili cionističkog okupatora i njegove regionalne i vanregionalne sponzore."
Prije 47 godina utemeljitelj Islamske Republike Iran Imam Homeini Rahmetullahi Aleyh je posljednji petak u Mubarek mjesecu Ramazanu imenovao Svjetskim danom Kudsa i od tada se širom svijeta obilježava kao dan solidarnosti s palestinskim narodom koji decenijama prolazi kroz neviđene patnje usled okupacije, prisilnih raseljavanja i stalnih napada. Zapravo ovaj dan nije samo simbol vjerske ili političke borbe, već globalni podsjetnik na nepravdu i kršenje osnovnih ljudskih prava. Već više od 7 decenija palestinski narod suočava se s gubitkom teritorije, ograničenjem osnovnih prava i neprekidnim vojnim napadima. Situacija je posebno eskalirala u posljednjih godinu i pol dana kada je u Gazi ubijeno više od 40.000 civila, među kojima na hiljade djece. Gradovi su razoreni, bolnice i škole sravnjene sa zemljom, a humanitarna situacija dovedena do tačke potpunog sloma. Milioni ljudi žive bez osnovnih sredstava za život, hrane, vode, struje i medicinske pomoći, dok svakodnevno svjedočimo novim napadima. U Sarajevu je danas posljednjeg petka Mubarek mjeseca Ramazana održan skup podrške palestinskom narodu i osude zločina koje izraelski režim provodi nad palestincima pojasa Gaze i zapadne obale rijeke Jordan. Skup je održan nakon klanjanja džuma namaza u Gazi Husev Begovoj džami, a učesnici skupa su se na kraju okupili pokraj Sebilja. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio je zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog spora između države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska, a u vezi sa spornim pravilnikom o postupku kandidovanja izbora članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Republike Srpske. Zvizdić traži donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena ovog pravilnika koji ima za cilj aktiviranje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Republike Srpske. Podsjetio je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine po njegovom prethodnom zahtjevu već donio odluku kojom se obustavlja primjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Republike Srpske uz obrazloženje da bi svaka daljnja pravna radnja u vezi s tim zakonom bila nelegalna. Očekujem da Ustavni sud Bosne i Hercegovine što prije donese odluku o privremenoj mjeri koja bi obustavila primjenu ovog pravilnika ili utvrdila da je on ništavan zbog obustave primjene navedenog zakona, izjavio Zvižić. On ističe da je nužno brzo djelovanje kako bi se sačuvali temelji ustavnosti i vladavine prava u Bosni i Hercegovini, te naglašava da je ministar pravde entiteta Republika Srpska Miloš Vukjelović usvajanjem ovog pravilnika navodno počinio krivično djelo prema članu 239 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine jer nije izvršio odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zbog zaštite vladavine prava očekujem da tužilaštvo Bosne i Hercegovine reagira kao i druge relevantne institucije kako bi se sankcionirala ova pravna povreda, zaključio je Zvizdić. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Sejid Abbas Irakći je na marginama današnjeg obilježavanja Svjetskog dana kuca u Teheranu rekao: "Mi nećemo dozvoliti da bilo ko sa iranskim narodom razgovara jezikom prijetnji." Ministar Irakći je dodao: "Zaprimili smo pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa i detaljno i precizno ga analizirali. Pismo ima više dimenzija. U jednom dijelu pisma se nalaze i prijetnje koje su neprihvatljive, jer mi nećemo dozvoliti da iko sa iranskim narodom razgovara jezikom sile i prijetnji. Učinjen je napor da se sačuva otvoren prostor za diplomatski dijalog i pregovore. Pismo smo detaljno analizirali i na koncu smo proslijedili naš odgovor." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Ismail Bakai je snažno osudio nastavak ilegalnih i neopravdanih američkih zračnih napada na mete u Jemenu, u kojima je poginuo i ranjen veliki broj jemenskih civila, uništeni stambeni objekti i infrastruktura. On je rekao da je ovo američka osveta jemenskom narodu zbog aktivne solidarnosti i podrške Palestincima pojasa Gaze. Bakai je američke vojne napade na Jemen i narušavanje suvereniteta i integriteta opisao očiglednom prijetnjom miru i sigurnosti regiona i svijeta, da bi zatim tražio okončanje međunarodne šutnje i posebno neučinkovitosti i indiferentnosti Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Gradonačelnik Istanbula Ekrem İmamoğlu, glavni rival turskog predsjednika Recep Tayyip Erdoğana, rekao je da je i njegov advokat uhapšen pod lažnim izgovorom kao da puč protiv demokratije nije dovoljan. Oni ne mogu tolerisati da se žrtve ovog puča brane. Nema kraja lažima ili klevetama. Ovaj put je moj advokat Mehmet Pehlivan priveden na izmišljenim osnovama, objavio je na njegovom Twitter nalogu. U reakciji na hapšenje gradonačelnika Istanbula u mnogim gradovima Turske se održavaju masovne demonstracije. Obilne padavine koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu posebno su pogodile sjeverni dio naše zemlje gdje je kiša stvorila ogromne probleme. Dijelovi Banja Luke bore se sa obilnim padavinama, u nekim naseljima kuće su odsječene od ostatka grada. Brojne ulice su pod vodom koja se izlila i preko trotoara pa se njima ne može proći, a poplavljene su i mnoge garaže u zgradama. Ulice u Lazarevu još sinoć su bile pod vodom. Danas stižu još potresnije scene iz ovog naselja, s obzirom na to da vodena stihija ozbiljno prijeti da prodre i u kuće. Mještani su, kako bi spriječili još veće zlo, počeli da sklanjaju namještaj, svjesni da ako voda krene da ulazi u objekte, po ovom pitanju neće moći puno kod toga da učine. Goran Bubić, advokat predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, kaže da je pripremljen zahtjev za brisanje potjernice Komisije za kontrolu dosija Interpola ukoliko ova međunarodna institucija raspiše poternicu na zahtjev suda Bosne i Hercegovine. Poternica je raspisana i za predsjednikom Narodne skupštine Tita Republika Srpska Nenadom Stevandićem. Dodik i Stevandić se terete za napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine te se nisu odazvali pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje. Bubić je stava da Dodik nije počinio nikakvo krivično djelo donošenjem zakona koji predstavljaju direktan napad na Ustav Bosne i Hercegovine, a koji su privremenom mjerom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stavljeni van snage. Sud Bosne i Hercegovine poslao Interpolu zahtjev za raspisivanje međunarodne poternice, a konačnu odluku će donijeti Interpolov glavni ured u francuskom Lyonu. Zračne snage izraelskog rasističkog režima su danas, prvi puta nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre s Libanom, izveli napad na kvart Južna Dahija, predgrađe prijestolnice Bejruta. Libanski izvori su objavili da je meta napada bila zgrada u kvartu Al-Hadas. Ovaj napad je izveden nakon što su jutro sa juga Libana prema sjeveru okupiranih teritorija ispaljena dva projektila. Libanski Hizbulah je decidno odbacio bilo kakvu povezanost sa ovim slučajem i naglasio da bi cionisti mogli da zloupotrijebe ovakve situacije da obnove svoje napade na libansko stanovništvo. Predsjednik Libana Joseph Aoun je hitno reagovao na izraelski zračni napad i rekao da je ovo prijetnja miru i postignutom sporazumu o prekidu vatre. Predsjednik Aoun je rekao, međunarodna zajednica mora zaustaviti ove izraelske napade i mora primorati Izrael da poštuje postignuti sporazum. Snažan zemljotres magnitude 7,7 stepeni Richtera pogodio je centralni Mijanmar u petak, objavio Američki geološki institut, a podahtavanje se osjetilo čak do Tajlanda i Kine. Njemački istraživački centar za geonauke je objavio da je riječ o zemljotresu magnitude 6,9, ali je korigovan izvještaj pokazao da se radilo o magnitudi 7,7 Richtera. Zemljotres se dogodio 16 km sjeverozapadno od grada Sagainga oko 14:20 po lokalnom vremenu. Prema posljednjim podacima, u snažnom potresu magnitude 7,4 stepena Richtera u Mijanmaru su poginule najmanje 144 osobe, a više od 730 ih je povrijeđeno, rekao lider vojne vlade te zemlje. To je prva zvanična brojka mijanmarske vojne hunte, a komandant te zemlje Ming Aung Hlaing dodaje da će žrtava sigurno biti više. Čini se da ove brojke ne uključuju podatke iz regije Mandala, jedne od najteže pogođenih današnjim potresom. Proglašeno je vanredno stanje i zatražena međunarodna pomoć. Odobren je zahtjev AHA centra koji će sutra poslati pomoć, a pomoć će poslati i Indija. Upućen je otvoreni poziv svim organizacijama i nacijama koje žele doći i pomoći ljudima u potrebi u Mijanmaru i Tajlandu. Izvještaj o štetama od potresa stižu i iz Kine. Potres se osjeti u pokrajinama Yunnan i Sichuan. Oštećenje na kućama i povrijeđeni zabilježeni su u gradu Ruilu na granici, javljaju kineski mediji. Jedna lokalna novinska kuća je objavila video snimku na kojoj se vidi kako ostaci zgrade padaju po ulici, a jednu osobu nose prema vozilu hitne pomoći. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Možete pogledati rubriku video vijesti iz svijeta. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
أيام وما مسنا من لغا الله.
Nowruz u svijetu.
U današnjoj emisiji govorimo o običajima i tradiciji Nowruza u zemljama Centralne Azije. Nowruz, prvi dan u novoj godini po iranskom hidžretskom solarnom kalendaru. Koliko god da se utkao u svakodnevnu kulturu i život običnog stanovnika ove zemlje, svojom hiljadugodišnjom historijskom pozadinom ujedno je praznik naroda i mnogih drugih zemalja svijeta. Među navedenim zemljama možemo ukazati na iranske susjede, a to su Afganistan, zemlje Centralne Azije i Kavkaza, zemlje na indijskom podkontinentu, Turska i Irak. Nowruz je nešto mnogo više od običnog ponavljanja sjećanja. Nowruz je faktor koji spaja prošlost, sadašnjost i budućnost. Upravo zbog toga, nakon pojave islama na teritoriji današnjeg Irana, Nowruz je poprimio novi oblik i značaj. Kako nam to donose narodne predaje? Stvaranje Hazreti Adema alejhi selama i imama Hazreti Alije, neka je mir na njega, počeli su upravo na ovaj dan. Mi ćemo, podsjećajući na ove odabrane dane u godini koji se poistovjećuju sa cvjetanjem cvijeća, govoriti o različitim običajima i tradiciji koji prate obilježavanje Nowruza u različitim zemljama svijeta. Nowruz u kulturi i historiji Afganistana simbol je poštovanja života, prirode i ljudskih vrijednosti, dok istovremeno ima duboke korijene u poeziji i uopće u književnosti, umjetnosti, folkloru, porodičnim i društvenim običajima. Za vrijeme nekoliko dana Nowruza stanovništvo Afganistana na posebne načine sjeća se i obilježava stare običaje, a među tim starim višestoljetnim običajima možemo ukazati na proslavu crvenih ruža, seosko slavlje ili pripremanje 7 vrsta voća. 2 dana prije nastupanja nove godine, porodice se sjećaju posljednjeg od ova 3 običaja tako da se trude da pred goste iznesu 7 vrsta voća. Suhih grožđica, kajsija, pistacija, oraha, badema, lješnjaka i jednog lokalnog voća, tako da tokom nekoliko dana proslave Nowruza ne budu osramoćeni pred svojim gostima.
Među drugim običajima Nowruza u Afganistanu je pripremanje sofre 7S. Na ovoj sofri treba se staviti što više predmeta ili voća ili drugih stvari, a ni u kom slučaju manje od 7, koje naravno počinju slovom S. Među njima se mogu pronaći sabzi, zelen, serke, sirće, sir, bijeli luk, seke, kovani zlatni novac, samak, što u prijevodu sa arapskog znači riba, sib, jabuka, sakez, guma za žvakanje, sorb, olovo i tako dalje. Jedna od najznačajnijih ceremonija tokom nekoliko dana Nowruza u Afganistanu jeste običaj proslave crvenih ruža, koji se povezuje sa dešavanjima nakon pojave islama. Naravno, ovaj običaj se obavlja istovremeno sa cvjetanjem cvijeća, a on je istovremeno jedan od oblika proslave crvenog cvijeta, koja se na razne načine obilježava širom regiona Bliskog istoka. Među stanovništvom Afganistana ona je simbol hrabrosti, slobode i šehadeta Hazreti Alije, neka je mir na njega. Tih dana stanovnici ove i susjednih zemalja se okupljaju u gradu Mezari Šarif na sjeveru zemlje, koji je za Afganistance sveto mjesto, gdje razvijaju zastave Hazreti Alije alejhi selam kao simbol blagostanja, sreće, dobročinstva i pravde. Navedena zastava ili bajrak je razvijena tokom 40 dana, što je još jedan od znakova sreće za sve one osobe koje dođu u posjetu Mezaru Šarifu tokom tih prvih dana nove godine. Kako to smatraju sociolozi iz zemalja Centralne Azije, ovaj tradicionalni običaj afganistanskog naroda jedan je od najsvečanijih u čitavom regionu. Obilježavanje ceremonije dočeka nove godine ili Nouruza u drugim zemljama Centralne Azije potiče iz davne prošlosti, dok se u Kirgiziji, Kazahstanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu i Turkmenistanu obilježavaju na posebne načine. Sada ćemo se malo opširniti sa običajima Nouruza u Turkmenistanu. U ovoj zemlji tokom jedne kalendarske godine dva puta se slavi nastupanje nove godine. Jedno se odnosi na novu godinu po gregorijanskom kalendaru, a druga se odnosi na Nouruz, koji govori povezanosti stanovništva ove zemlje sa njihovim prapočetkom i precima. Naravno, obilježavanje Nouruza među Turkmenima poprimilo je nacionalni karakter. Tih dana se priprema posebna novogodišnja hrana poznatija pod nazivom novogodišnje kođe ili recimo novogodišnja jarma, dok se među omladinom igraju posebne igre od kojih je najznačajnija bacanje munđika.
Među drugim običajima koji su ostali od pradjedova u ovoj zemlji, a koji su još uvijek dobro prihvaćeni među omladinom i cjelokupnim stanovništvom jesu utrkivanje na konjima, tradicionalno hrvanje, skok u vis u potrazi za maramicom, borba pjetlova i šah, dok su međusobne posjete i odlazak kod starijih članova porodice nezaobilazne aktivnosti stanovništva Turkmenistana tokom ovih nekoliko dana praznika. Slobodno možemo reći da se Nouruz u Turkmenistanu pretvorio u proslavu prijateljstva, zajedništva i solidarnosti. Nouruz je jedan od zvaničnih državnih praznika u Uzbekistanu. Tokom posljednjih godina je poprimio sasvim novo značenje te se pretvorio u Dan nezavisnosti i slobode. Tokom ovih nekoliko dana na sve strane možete primijetiti građane obučene u novu odjeću, dok su ulice, parkovi, sokaci i trgovi potpuno čisti. Međutim, zanimljiva je činjenica da je Nouruz među različitim narodima opisan kao praznik bratstva, solidarnosti, nacionalnog jedinstva i zajedništva svih naroda i etničkih skupina u toj zemlji, gdje osim Uzbeka, Tadžika, Kazaka, Kirgiza, učestvuju i pripadnici nemuslimanskih etničkih skupina. Rusi, Ukrajinci, Gruzijci, Jevreji, Nijemci, Koreanci itd. Među običajima Nouruza u Uzbekistanu možemo ukazati i na pečenje posebnog hljeba koji se dijeli gostima. Naravno, proslava Nouruza u Uzbekistanu sa sobom ima više pratećih ceremonija. Jedna od njih je kolona sreće, koju sačinjava obično stanovništvo, jahanje i utrkivanje na konjima, hrvanje i mnogi drugi tradicionalni sportovi. Tu su i večeri poezije, susreti sa poznatim pjesnicima, posjete posvećenim mjestima i turbetima poznatih vjerskih ličnosti, davanje poklona, obilasci starih članova porodice.
Nouruz u susjednom Pakistanu je nazvan i Alem Afruz, što u slobodnom prijevodu znači novi dan koji svojim dolaskom svijetu poklanja svjetlost i blagostanje. Među stanovništvom ove zemlje, datum kada se obilježava Nouruz ima poseban društveni značaj. Različite društvene grupacije, etničke ili vjerske skupine, na svojim kalendarima opisuju važnost, vrijednost i pogodnost obilježavanja Nouruza, a taj kalendar u Pakistanu nazivaju i Džantri. Među običajima obilježavanja tog dana u Pakistanu jesu čišćenje stambenih prostora, domova, oblačenje nove odjeće, pripremanje slatkih jela poput jela ledu, različitih kolača, snježnika, krim rola, halve, zatim obilasci porodica i prijatelja, davanje prazničnih poklona itd. Stanovništvo Pakistana se trudi da tih dana niko ne izgovori neku ružnu riječ ili nešto što bi uvrijedilo njegovog susjeda. Svi poštuju svoje radne prijatelje i stare osobe. Pjevanje i recitovanje prazničnih pjesama se izvodi na različitim jezicima kao što su paštu, urdu, deri ili arapski. Pakistanci vjeruju da je cilj Nouruza stvaranje uslova za sklapanje bratstva, uspostavljanje jedinstva i sigurnosti, nade u budućnost te mir u svijetu. Pored toga, sloboda i slobodarstvo, sreća i veselje, ljubav i prijateljstvo, kao što se to dešava sa smjenom godina, dolaze umjesto nesreća, žalosti, nesigurnosti i straha. Dragi slušaoci, ovdje se opraštamo od vas. U sljedećoj emisiji ćemo govoriti o obilježavanju Nouruza u drugim zemljama svijeta. Sretan vam Nouruz!
آرزوی سیرانکا جان و ورزی بهارا درد دل درمانکا باب سینه شی و کشتل آرزوی سیرانکا.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesmo, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, to različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi, to je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u koju je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažemo, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetu je okruče stvoš sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neki savjet za roditelje.
Da, upravo to. Da se djete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jeli, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti. I na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala, ali mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli, djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedna prema drugima i ljubav prema, jeli, osjetit će, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav, međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece i tako jeli i to jeli osjeti s time što jeli ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli dešavaju nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli uđemo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono jeli, što je do nas, da smo jeli, mi svoju kaže, onu obavezu jeli, ispunili. Nažalost, niko jeli, ne zna šta se dešava između ta neka jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da je svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.